актуальний коментар.
Вітаю слухачів радіо «Іксон». Хочу нагадати, що у нас триває міжнародна акція «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». В Україні традиційно проводиться ця акція, яка створена для того, аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми. І сьогодні у нас дві гості. Консультантка із суспільно-політичних питань громадської організації «10 квітня» Ольга Карташова. Вітаю, пані Ольга.
Вітаю вас.
І голова громадської організації «Громада.UA» та співзасновниця мережі безпечних просторів «Своє» пані Наталя Шатілова.
Вітаю вас.
Так, дівчата, ну що, я рада бачити вас в нашій студії. Дуже дякую вам, що ви знайшли можливість прийти і говорити на цю важливу тему, тому що говорити треба не тільки робити, але й говорити, не тільки говорити, але й робити. Сьогодні 9-й день, і саме цей день присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю. Це питання, яке зараз однозначно на слуху в Україні, однозначно на часі. Тож, як зараз все це відбувається, як це проходить, і чи вдається в Херсоні повноцінно дійсно проводити якісь заходи зараз?
Стосовно Дня людей з інвалідністю міжнародного, ми розуміємо, що це не свято. Хочу ще раз це підкреслити. Ми його не святкуємо. Це той день, коли ми можемо розмовляти, ми можемо піднімати теми, проблем, питань і зручностей, да, для тих людей, які мають різні форми інвалідності. На жаль, зараз є така велика проблема, вона не тільки в Херсоні, вона і взагалі в Україні стосовно доступності для людей з інвалідністю. Це права людей, вони не обмежені можливості в людей, да, є, вони люди. Але є в нас, знаєте, незручна, ну, немає такої умов, та, для того, щоб люди могли спокійно пересуватися, користуватися громадським транспортом, не мали перешкод для того, щоб жити нормальним життям, нормальним соціальним, нормальним, ну, взагалі. І тому якраз той день стосовно, сьогодні ми спілкувалися, в нас є в одному з просторів програма для підтримки родин, які виховують дітей з ментальними порушеннями. Ми з ними працювали ще з окупації, до окупації це вони приймали участь в нас в багатьох заходах, і сьогодні якраз в нас ця програма діє. Підтримка цих людей, підтримка цих родин – це не тільки гуманітарна підтримка, ми розуміємо. Да? Це соціалізація, це інтеграція, це розвиток. І тому ми говоримо про те, що ці програми і ці проекти потрібні. Потрібні в Херсоні, навіть попри те, що в нас зараз йдуть активні бойові дії. Захист прав людей з інвалідністю – це така тема, знов-таки, люди з фізичними вадами зараз, які фізична інвалідність, і ампутації, і все інше. Їх дуже багато є, і буде ще більше. Тому якраз думати про те, що це важливо, і це потрібно робити, треба вже вчора. Не сьогодні, не завтра.
Ну, і я впевнена, що ми маємо говорити і про людей, які мають не такі видимі ознаки інвалідності, тому що це теж таке, ну, як на мене, питання. Дуже часто гостро постає, що візуально нібито не видно, але людина теж має інвалідність. Це теж має враховуватись. Яка зараз у нас є візія в майбутньому, як має виглядати Херсон, от дійсно доступний, дійсно інклюзивний?
Дійсно доступний інклюзивний Херсон – це врахування, це от якраз те гендерне питання, да, гендерне бюджетування, все інше. Коли місто і фінансування всіх наших сервісів, вони для всіх. З урахуванням всіх видів, ну, знов-таки, дивіться, доступність – це не про тільки людей з інвалідністю. Доступність – це стосується і матусь з візками, і літніх людей. Тобто, така загальне питання, яке стосується всіх нас. Але просто видимість, да, цього – це люди з інвалідністю, з певними вадами. Толерантність. Немає перешкод для спілкування, немає інклюзія, да? Інклюзія, толерантність – це в суспільстві. Це треба виховувати, треба вже толерувати всі ці питання стосовно людей з інвалідністю і прав людини взагалі. Тому наше суспільство зараз міняється, і дуже важливо, щоб ми до цього звикали, щоб ми були, знаєте, нормальними, адекватними людьми, сприймали все це нормально. Це не аномалія.
Як себе привчити до цього? Як привчити от дітей, до прикладу, яких ми виховуємо, які будуть жити в цьому суспільстві?
Ну, інформаційні кампанії, ті, що потрібні, щоб були, да, то про це треба казати. В нас є така пагубна, скажімо, практика ще з радянських часів стосовно того, що людей з інвалідністю, дітей, вони їх ховали. Не було такого, ну, або дуже рідко було, коли діти нормотипові, скажімо так, да, бачили в своєму колі дітей з інвалідністю. Тому є певні, там, я не знаю, опередження, певні якісь там, не знаю, міфи стосовно того, що, припустимо, діти нормотипові, спілкуватися з дітьми з ментальними порушеннями, вони агресивні, неадекватні і все інше. Для того, щоб це опередження в нас не було, потрібно, щоб діти спілкувалися. Оце якраз той інклюзивний простір, коли в одному класі, в одному приміщенні, в одній спільноті діти повинні звикати один до одного, вони повинні спілкуватися. Тоді, в принципі, ніяких перепон не буде. Ну і далі це покоління, яке виростає, воно буде вже нормально, абсолютно адекватно відноситись і, ну, знаходити спільну мову.
Но в нас були такі практики, якщо не помиляюсь, до повномасштабного вторгнення в Херсоні, так?
Да, в нас інклюзивна освіта, вона почала входити доволі активно, скажімо так, да, коли є інклюзивні класи в школах, і дійсно є вихователі, є певні люди, які, ну, приділяють більшу увагу діткам, да, з інвалідністю. Але вони, в принципі, нормально, адекватно, ну, враховуючи програму спеціально, да, для них створену, вони отримували свою освіту. Хтось трошки повільніше, хтось трошки в іншому там форматі, але тим не менш. Є таке, воно є. Але, на жаль, зараз, оскільки наші діти перейшли в онлайн-формат, особливо про Херсон ми кажемо, да, і зараз от це питання, немає цієї взаємодії, немає тієї соціалізації для дітей нормотипових, скажімо так, да, і для дітей з інвалідністю. Тому зараз це питання таке, знаєте, підвішене трошки.
Я бачила фото в мережі, що днями в Херсоні було відкриття червоної лавки. Так, від громадської організації 10 квітня. Пані Ольга, що це за лавка і як, чим вона буде слугувати для наших херсонців?
В першу чергу, наша діяльність як громадської організації 10 квітня, вона зосереджена на підтриманні тієї позиції, що всі люди мають свої права і вони мають бути забезпечені. Незалежно від того, якої статі, чи має людина інвалідність чи ні, чи має взагалі вона вади якісь інші чи ні. І ці права мають бути беззаперечно забезпечені, в тому числі і це стосується тих осіб, які страждають від насильства. Так як зараз іде якраз акція «16 днів проти насильства», в межах всеукраїнської акції ми встановили таку червону лавочку з QR-кодом. І коли ви наводите телефон на цей QR-код, ви можете побачити список тих організацій, які надають допомогу тим особам, які постраждали від насильства. Якщо це і ви не знаєте, що вам робити, це можуть бути підказки, куди звернутися, як себе повести, як діяти в тій ситуації, коли вам загрожує небезпека, і ця небезпека стосується якраз іде з боку або ваших рідних, або тих близьких, які поряд з вами і вам загрожують. Це не тільки про фізичне насильство або про сексуальне насильство, бо є декілька видів і різних, да, це в тому числі і психологічне, і фінансове, ну, тобто їх багато економічне. Але, тим не менше, це про права людини. І якраз червона лавочка – це той знак, що, по-перше, треба звертати на це увагу, і, по-друге, як вийти з того становища. Бо, по великому рахунку, це той насильство – це той круг, з якого дуже важко вийти, бо він формує певні залежності, і з цих залежностей дуже важко вийти. Якщо це ми кажемо, наприклад, про економічне насильство, да? Коли немає у людей засобів для існування, вони, ну, вимушені якесь насильство терпіти і не знають про те, як з цього стану вийти. І це якраз підказка для цього.
Якщо казати про приклади, от я би хотіла, щоб ми зараз, можливо, по кожному пункту насильства проговорили конкретними прикладами, щоб людям стало зрозуміло, як це може бути, щодо чого. Якщо ми говоримо про економічне, наскільки мені відомо, це може бути і відносно там жінки до чоловіка насильство, яка, ну, грубо кажучи, давайте, там забирає заробітну платню і залишає людину без копійки. А так само може бути від чоловіка до жінки, може бути від дітей до батьків.
На жаль, так.
Так, от як і можна звернутися?
Якщо ми кажемо зараз про ту ситуацію, яка спостерігається в Україні, то дійсно спостерігаються ситуації, коли насильство скоюється над чоловіками, бо вони зараз не в дуже зручних умовах знаходяться з точки зору мобілізації, з точки зору їх бачення майбутнього. Да? І дуже часто вони не можуть сконцентруватися на тому, як вони себе бачать. У жінки в цьому випадку більше прав. Як би того хотілося чи не хотілося, мабуть, хотілося б трошки іншими шляхами, звичайно, боротися за права жінок. Але
нарешті в жінки з'явилося більше прав.
Якщо ми кажемо, наприклад, про економічне насильство, то бувають такі ситуації, коли забирають пенсійні картки у батьків, які пенсійного віку. І, звичайно, що такі кошти не потрапляють до пенсіонерів, і вони обмежені в своїх фінансових ресурсах, їх обмежують в продуктах харчування, в базових якихось потребах. Ну, це якраз той прояв економічного насильства. Якщо ми кажемо насильство з точки зору жінки, знову ж таки, чоловіки можуть не давати коштів, якщо жінка не має роботи власної, або не має ресурсу для того, щоб заробляти самостійно. І, звичайно, в такому випадку жінка доволі обмежена в своїх баченнях, як вона може розвиватися як самостійна особа. В будь-якому випадку, якщо ми кажемо про економічне насильство, це про обмеження ресурсу фінансового чи можливостей. І, звичайно, що це обмеження тих можливостей, які може мати особа в майбутньому.
Якщо це відносно дитини економічне насильство, як це може проявлятися?
Це може проявлятися в незабезпеченні їх прав на освіту, відповідно, на нормальне майбутнє. Це не забезпечення якихось базових потреб. По великому рахунку, ну, як сучасний світ, ніхто нікому нічого не винен, все таке інше, да? Але питання задоволення базових потреб – це питання прав людини. Тому ці права мають бути забезпечені.
Питання на охорону здоров'я.
Так,
дитина, яка є певні проблеми зі здоров'ям,
на
харчування, на все інше, це дійсно є економічне насильство на дитину.
Тобто, якщо дитина відчуває те, що щось тут не так, тобто її обмежують в якихось базових потребах їжі або лікування, то вона може вже звернутися за допомогою до однієї з громадських організацій.
Але купівля айфону не входить базові потреби. Ну, це так для розуміння.
Бо зараз так, перед так. Миколайчиком, зараз і Миколайчика звинуватять в насильстві економічному, бо не хоче дарувати дорогі речі. А наступні пункти по насильству, які в нас є, тобто це є фізичне насильство, яке одне, мабуть, із найбільш явних таких, яке вже ми хоча б потрішку почало суспільство сприймати.
Ну, фізичне насильство, звісно, це і побиття, побої, а в тому числі це і сексуальне насильство, в тому числі це насильство там за ознакою статі, роздягання, примусове, ну, тобто все те, що стосується саме тіла. Якихось візуальних ознак, або насильство пов'язане з обличчям, це не обов'язково якісь можуть бути прояви саме побиття або іншого, це візуальний вид порушений.
Все, що стосується тіла. Все, що стосується. Є психологічне насильство, і це розуміємо, що не завжди потрібно або можна людину бити для того, щоб людина потерпала і все інше. Види психологічного насильства – це коли зневажається думка, коли применшується цінність, коли людину просто змушують себе знецінювати.
Обнулити.
Тобто усілякими способами людину її доводить до того, що вона вважає, що вона нічого не варта, або що всі вважають, що вона не варта там нічого, що вона нічого не вміє або нічого не знає. Різні моменти бувають. Це не тільки стосовно дорослих людей, а знов таки це і стосовно дітей. Таке психологічне насильство стосовно дітей, коли батьки замість того, щоб не тільки батьки, опікуни там або хтось поруч, хто знаходиться там, в тому числі і однолітки.
Однолітки, що навіть може бути.
Коли вони кажуть про те, що дійсно не варта дитина, що вона нічого не вміє, що якось вона там не так себе поводить і все інше. Тобто це особливо в віці підлітків, те, що ми з вами попередньо казали, це дуже травматично. травматично, скажімо так, особливо, коли дитина зараз знаходиться в стресовій ситуації, а зараз всі ми в стресі. Да,
ну і також я хочу ще наголосити на тому, що в нас зараз діти знаходяться в інтернеті. Ми поза етером сьогодні обговорювали вже ці питання, проблеми, і навіть якийсь тиск в інтернеті від однолітків, від людей протилежної статі, це вже може бути насильством, яке проявляється от в такій вже кіберформі, на жаль, виходить навіть в такі нові форми.
От хотіла сказати, да, до речі, зараз хвилинку, стосовно кібернасильства, да, кібердомагань, це якраз в рамках 16 днів проти насильства. DocuDays у нас був 21-м, показив 21-м мандрівний кінофестиваль DocuDays, да? І була якраз стрічка в сітях. Дуже потужна в плані того, що вона показує актриси дорослі, які якраз були в сітях, да? Це був такий експеримент в Чехії, і якраз виявляли оці домагання до неповнолітніх дівчат. Що з цим робити, і як з цим, як це припиняти, і як з дітьми про це розмовляти, якраз в нас була така обговорення з системними структурними підрозділами, які займаються дітьми і родинами. Так.
Як зараз можна отримати допомогу відносно цього інформаційно чи в будь-якій іншій формі, як в громада UA в центрах своє, так і в громадській організації 10 квітня? За якою допомогою можна звернутися? Ну і підсумуємо так нашу розмову.
Ну, в першу чергу, буду казати на прикладі громадської організації 10 квітня, наші фахівці проводять інфосесії з роз'яснення, що таке насильство, яке воно буває, як його виявити і що з цим робити. Бо по великому рахунку не завжди перший шаг – це відразу якісь писати заяви в поліцію. В першу чергу, звичайно, це усвідомлення того, що над тобою скоюють насильство. Бо, на жаль, будь-який кейс, який буде опрацьований, починається з добровільної згоди постраждалої особи, щоб можна було далі їй допомогти за її згоди. Тому тут це дуже важливо, і такі інформаційні кампанії у нас постійно продовжуються. Тому, окрім інформаційних кампаній, також у нас є працює кейс-менеджер, яка далі супроводжує ті ситуації, тих бенефіціарів, тих людей, які постраждали, і щоб можна було їм конкретніше під їх запит допомогти. От, якщо це там фізичне насильство, якщо сексуальне насильство.
А як вони можуть звернутися до вас?
У нас є наша гаряча лінія, на яку вони можуть звернутися з таким запитом. Також ми обов'язково співпрацюємо з нашою херсонською поліцією для того, щоб можна було ефективно це робити, ну і відповідно ті ситуації вирішити обов'язково в рамках закону. Бо так чи інакше, вони повинні завершуватись вирішення в законному полі.
Те, що стосується громади UA центром своє, ми являємося, скоріш за все, не спеціалістами-експертами, да, в цьому, в психологічній допомозі, в юридичній, ми є точкою входу. В нас проводяться дуже багато заходів, в тому числі інформаційних, і от якраз ми є інформаційним таким ресурсом, і є перенаправлення. Наша функція – це перенаправлення до вже або структурних підрозділів, які, да, взаємодіють, або до наших партнерів організації, які і далі займаються вже предметно стосовно допомоги цим людям. Тому виявлення і далі перенаправлення, от якраз це наша тема.
Ну і також я знаю, що є люди, які, можливо, ну не до кінця розуміють складність ситуації, або вважають, що вона є не такою ще критичною. Тому я думаю, що до громадських організацій також можна звернутися за психологічною допомогою. Так? Тобто ніхто це не означає, що одразу вас змусять іти писати дійсно заяву або іти відкрити кривдника геть. Тобто вам потрібно буде просто розібратись в собі, розібратись ситуацію, яка відбувається, і це вже буде перший крок далі до вирішення, можливо, навіть просто до щасливого життя. Може, там зовсім інша ситуація
мало
може
того,
бути.
У нас працюють психологи, і дитячі, і дорослі, і в нас також є спеціалізований юрист, який може взагалі вирішувати такі питання. Ну і, звичайно, що номер гарячої лінії
так, так.
0800-33-28-58. Це за цим номером ви можете звернутися взагалі до організації 10 квітня не тільки за підтримкою з протидії гендерно зумовленого насильства, а і за іншими питаннями, які може надавати громадська організація.
Отож, потурбуйтесь і про себе сьогодні, і передайте інформацію, яку почули людям, які, можливо, дійсно можуть нею скористатись, і їм це допоможе. Не будьте байдужими до своїх сусідів, до своїх знайомих і рідних. Подайте їм руку допомоги, і, можливо, це дійсно врятує навіть комусь, давайте скажемо так, життя. Я дуже дякую вам, що сьогодні ви в нашій студії говорили про такі важливі речі, тому що ми маємо про це говорити. Ця інформація ще з'явиться в нашому телеграм-каналі Радіо Іксон. Ну і залишаємось на хвилі 87,7 FM, тому що попереду у нас іще багато цікавого. Дякуємо вам за цей ефір.
Бережіть себе так.